Temos pensado, desde o meu departamento, pois, empezar unha reestruturación profunda, pero ao largo do tempo, ao largo do ano, pero empezar unha reestruturación do que é o transporte urbano na cidade. Entón, para poder facer isto, o primeiro que necesito pois, son datos. O primeiro que necesitamos son datos e saber o que queren os cidadáns, o que queren os usuarios do autobús. E preocúpame tamén, e vai dirixido toda esta reestruturación non só aos usuarios, sino a intentar que haxa máis usuarios de autobús e que haxa máis fidelización á utilización do transporte urbano. Para elo, encargamos unha enquisa, encargamos unha enquisa para establecer ou ver certos parámetros que nos parecen importantes á hora de preparar calquer comunicación ou preparar calquer reestruturación da línea. Esta enquisa para o Concello non ten coste, creo que deixalo claro, porque é un dase cumprimento a unha parte do prego de condicións que temos adquirido que a empresa Tralusa, que é a concesionaria.